Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sano vain sanaa. Nämä Jeesukselle osoitetut uskon sanat eivät tulleet fariseuksilta, eivät saddukeuksilta, eivät edes Pietarin, Johanneksen tai Jaakobin huulilta. Ne lausui roomalainen sadanpäämies. Toisin kuin Pilatus, joka näytti vihaavan juutalaisia ja heidän uskontoaan, tämä sadanpäämies tunsi vetovoimaa juutalaisia ja heidän uskontoaan kohtaan. Yleensä valloittaja yrittää pakottaa omaa uskontoaan valloitetuille. Mutta tämä sotilas, tämä roomalainen sadanpäämies, oli erilainen, koska hän janosi totuutta. Asuen Kapernaumissa, hän ei voinut olla kuulematta raportteja Jeesuksesta. Kertomuksia Jeesuksen ihmeistä ja opetuksista tulvi tuohon kaupunkiin ja saattoi jokaisen kiihdyksiin. Ja kun sadanpäämies mietti niitä kaikkia, hänelle selvisi, kuka Jeesus oli. Kapernaum sijaitsi siellä, kuten tiedätte, Galilean meren rannalla. Pietarin koti oli myös siellä. Arkeologit ovat muuten arvelleet, että tästä Pietarin kodista tuli sitten tämän alkukristillisen seurakunnan ensimmäisiä kirkkoja. Roomalaiset, jotka asuivat tuolla Kapernaumissa, ostivat ja möivät orjia, kuten he tekivät kaikkialla valtakunnassaan. Ja usein he kohtelivat näitä orjia hyvin julmasti. Kuitenkin jälleen kerran tämä sadanpäämies näytti olevan erilainen. Hän kohteli palvelijaansa kuten poikaansa. Hän välitti syvästi tuosta nuoresta miehestä. Jonkun ajan kuluttua kuitenkin tuohon palvelijaan iski kauhistuttava sairaus. Meille ei kerrota, mikä se oli, mutta sen on täytynyt olla vakavaa. Matteus kertoo siellä 8. luvussaan, jakessa 6, että hän oli halvaantunut ja kovissa tuskissa. Sadanpäämies saattoi vain istua hänen sänkynsä vierellä ja katsoa, kuinka hänen palvelijansa elämä lipui pois. Hän tiesi, että Jeesuksessa oli ainoa toivo. Mutta kuinka hän, epäpuhdas roomalainen sotilas, voisi vedota tuohon pelastajaan? Ja Raamattu kertoo, kuinka tämä sadanpäämies lähestyy Jeesusta 3 tavalla. Luukas 7:2-5 meille kerrotaan, kuinka hän ensin pyytää juutalaisia välittämään hänen asiansa Jeesukselle. Nämä tekevät sen mielellään ja korostavat tämän sadanpäämiehen ansioita. Hän on arvollinen. Hän rakastaa meidän kansaamme. Hän on jopa tehnyt synagogan meille. Ja kun Jeesus sitten suostuu lähtemään heidän kanssaan sadanpäämiehen taloon, he todennäköisesti lähettävät edellä sanansaattajia kertomaan Jeesuksen tulosta. Mutta kuten muistatte, sadanpäämiehen reaktio tähän on mysteerinen. Nyt hän lähettää toisen ystävistään koostuvan delegaation kertomaan Jeesukselle, että hän ei ole arvollinen siihen, että Jeesus tulisi hänen kotiinsa. Eikö tämä vaikuta oudolta? Jos me kuulisimme, että Jeesus olisi tulossa meidän kotiimme, mikä olisi meidän reaktiomme? Syy siihen, minkä takia sadanpään päämies reagoi tällä tavalla, on siinä, että hän tiesi, kuka Jeesus oli. Peläten ehkä, että hänen ystävänsä tulisivat väärin ymmärretyiksi, hän lopulta lähtee itse Jeesuksen luokse. Hän toisti, ettei hän ole arvollinen siihen, että Jeesus tulisi hänen kattonsa alle. Hän sanoi myös, että hän oli itsekin toisen käskyvallan alla. Hän oli vastuussa Roomalle. Ja mitä tahansa käskyjä hän saikin, hän pani ne toimeksi eikä kysellyt mitään. Hänellä oli myös 100 sotilasta alaisenaan, jotka tekivät juuri niin kuin hän käski heitä. Mitä tämä roomalainen virkamies tarkoitti kaikella tällä? Minä luulen, että hän itse asiassa sanoi jotain seuraavanlaista. Jeesus, sinä et ole se, mitä näytät olevan. On totta, että olet pukeutunut noihin vaatimattomiin Galilean miesten vaatteisiin, mutta sinä et ole yksinkertainen galilealainen talonpoika. Sinulla on valtavat näkymättömät joukot käytössäsi. Voimat, joiden voima on pelottava ja salaperäinen. Vieläpä sairaudet pakenevat sinun käskystäsi. Totuus on, että sinä olet kuningasten kuningas ja herrojen herra. Sinun voimasi ja valtakuntasi ovat suuresti yläpuolella maallisia valtoja, vieläpä Roomankin. Tunnen syvää kunnioitusta sinua kohtaan. Tästä syystä minä en ole arvollinen siihen, että tulet talooni. Sano vain sanaa ja palvelijani paranee. Jeesuksen reaktio on mielenkiintoinen. Matteuksen 8:10 luemme, että Jeesus hämmästyi kuullessaan tämän. Jos Jeesus hämmästyi, mitä mahtoikaan paholainen tehdä? Vapisiko hän? Rooma oli paholaisen aikaansaannosta, ja tässä yksi sen lapsista ilmaisi enemmän uskoa Jeesukseen kuin edes juutalaiset tekivät. Jeesus kääntyi ihmisjoukon puoleen ja sanoi yksinkertaisesti, totisesti, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelaisella. Sitten Jeesus antoi varoituksen. Joskus me emme halua kuulla Jeesuksen varoituksia. Mieluummin haluamme kuulla hänen lausuvan niitä suloisia, ystävällisiä, rohkaisevia sanoja. Jotkut eivät voi edes kuvitellakaan, että Jeesus nuhtelisi tai varoittaisi. Mutta näin hän tekee. Matteuksen 8:11 ja 12 hän sanoo, että koska Abrahamin lapsilta puuttui usko ja luottamus Jumalaan, heidän paikkansa ottaisivat pakanat, jotka uskovat häneen. Lukiessamme tätä Raamatun kertomusta, kysymys nousee meille, jotka elämme tätä lopun aikaa. Onko mahdollista, että jotakin samankaltaista tapahtuu niille, joille on uskottu Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko? Onko mahdollista, että monet tulevat hylkäämään totuuden niin kuin se on Jeesuksessa? Onko mahdollista, että jotkut suurimmista valonkantajista hylkäävät totuuden? Ja onko mahdollista, että heidän paikkansa ottavat monet idästä ja lännestä? Jos se on mahdollista, ja minä ainakin uskon, että tämä voi hyvinkin olla mahdollista, niin seuraava kysymyksemme on, miksi? Petoksen, joka aiheuttaisi tällaisen valtavan tappion, täytyy olla hyvin suuri. Kuinka voimme vastustaa tällaista petosta? Vastaus löytyy tuosta sadan päämiehen pyynnöstä Jeesukselle. Sano vain sanaa. Noissa kolmessa sanassa tuo roomalainen virkailija tunnusti luottamuksensa, arvottomuutensa ja halunsa uskoa. Ensiksi mietipä sadan päämiehen luottamusta Jeesuksen sanaan. Katsokaas, jos mieli meidän elämässämme olla jatkuvaa muutosta hyvään, meidän täytyy luottaa Jumalan sanaan. Jos me emme luota Jumalan sanaan ja silti tunnustaudumme kristityiksi, niin me olemme aivan kuin kuumissaan oleva hikinen koripallon pelaaja, joka laittaa raikkaat, puhtaat vaatteet päällensä hikoilevan likaisen ihonsa päälle. Me saatamme näyttää erilaisilta, mutta me haisemme pahalta. Elämme epäilyksen ja kyynisyyden aikaa. Aikamme ihmiset ovat ylpeitä ja luottavat omiin mielipiteisiinsä ja kykyihinsä ajatella. Kuten Faarao muinoin, myös monet meidän sukupolvemme ihmisistä sanovat tai kysyvät, kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä? Nykykielellä sanoen, kuka Jumala luulee olevansa? Valitettavasti mikään kirkko tai kukaan kristitty ei ole immuuni kiusaukselle asettaa omia mielipiteitään Herran sanojen paikalle. Olet varmaan joskus keskustellut henkilön kanssa, joka on ensimmäistä kertaa joutunut vastatuksiin sapaattikysymyksen kanssa. Muutamien Raamatun tekstien jälkeen alat saada hänen mielipiteitään ja puolusteluja, miksi hän ei voi pitää sapaattia. Sitten olet ehkä kysynyt, mutta mitä Raamattu sanoo? Jumalan sanassa on valtava voima. Minä olen yleensä tehnyt niin, että ojennan henkilölle hänen oman Raamattunsa ja pyydän häntä lukemaan sieltä. Ääni on alussa luottavainen, mutta vähitellen se tulee hiljaisemmaksi ja hiljaisemmaksi. Lopulta, kun hän lopettaa, kysyn, mitä se Raamattu sanoo? Katsoo minuun ja sanoo, että no se sanoo mitä sanoo. Sitten minä sanon, Ainoa jäljellä oleva kysymys on, haluatko sinä totella sitä? Ja on ollut suuri ilo nähdä, kuinka monet ihmiset luopuvat omista mielipiteistään, haluistaan ja toiveistaan ja lähtevät seuraamaan Jeesuksen sanaa tässä kysymyksessä. Mutta monesti se on taistelua, koska tänä aikana ihmiset rakastavat omia mielipiteitään. Usein sanomme Jeesukselle, sano vain sanaa, mutta me teemme siihen käännöksen. Tai sano vain sanaa, mutta me selitämme sen. Tuntuu siltä, että maailmamme tänään tulvii mielipiteitä. Tuntuu aivan kuin hukkuisimme niihin. Olette varmasti selvillä siitä, että pelkästään englantilaisessa maailmassa on ainakin 10 000 puhe-show-ohjelmaa. Ja Suomessakin näytetään niistä monia, joissa ihmiset saavat kertoa mielipiteitään asioista. Mutta meidän kysymyksemme on, mikä muovaa meidän asenteemme? Mikä muovaa luonteemme? Mikä ohjaa elämäämme? Jeesus kysyi tämän ahdistavan kysymyksen. Löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä, kun hän tulee? Löytäneekö hän kristittyjä, jotka sanovat, sano vain sanaa? Noilla 3 sanalla sadan päämies tunnusti myös arvottomuutensa. Vaikka hän oli oikein iso herra siellä Kapernaumissa, hän oli nöyrä. Kun juutalaisten vanhimmat tulivat Jeesuksen luo, he korostivat hänen arvollisuuttaan. Mutta sadan päämies sanoi itsestään, en pitänyt itseäni senkään arvoisena, että olisin tullut sinun luoksesi. Ja kun hän lopulta tuli Jeesuksen luo, hän ei tullut neuvottelemaan, vaan esittämään suuren hätänsä. Mikä suuremmoinen esimerkki hän onkaan meille kaikille tänä päivänä. Usein me huulillamme kyllä ilmaisemme Jeesuksen tarpeemme, mutta kuitenkin toimimme toisella tavalla. Me puhumme rukoilemisesta, mutta omistamme vain vähän aikaa rukoukseen. Yleensä vietämme enemmän aikaa television katseluun ja sanomalehtien ja muun kirjallisuuden parissa, kuin luemme hänen sanansa. Ja kuitenkin me tarvitsemme kipeästi Jeesusta. Sen tähden meidän tulisi nöyrtyä Jeesuksen eteen samalla tavalla kuin tämä sadan päämies. Ja meidän sydämemme laulun tulisi olla, ah etten mitään oisi, tyhjä murrettu astia vain. Vetomuksessaan Jeesukselle sano vain sanaa. Sadan päämies ilmaisi myös halukkuutensa tehdä, mitä Jeesus pyysi. Monet ihmiset haluavat kyllä kuulla, mitä Jeesuksella on sanottavaa, mutta he eivät halua tehdä sitä, mitä Jeesus pyytää heitä tekemään. Jeesus itse sanoi, te kyllä sanotte, Herra, Herra, mutta ette tee, mitä minä käsken. Sen tähden meidän on kysyttävä itseltämme vakava kysymys. Mitä Jeesuksen hyödyttää sanoa meille sanaa, jos me emme ole halukkaita tekemään sitä, mitä hän pyytää meiltä tekemään. Mielessäni ei ole epäilystäkään siitä, että näemme ympärillämme lopun ajan tapahtumia. Herran suuren päivän hetki on lähellä. Se lähestyy päivä päivältä. Kirjassaan suuri taistelu Ellen White antaa profetian, joka koskee viimeistä taistelua. Hän sanoo näin. Viimeisessä suuressa taistelussa saatana tulee käyttämään samoja menettelytapoja, osoittamaan samaa henkeä ja työskentelemään saman päämäärän saavuttamiseksi kuin menneinäkin aikoina. Se, mitä on tapahtunut, tulee toistumaan kuitenkin sillä erotuksella, että tuleva taistelu tulee saavuttamaan niin hirvittävän voimakkuuden, ettei maailma ole sellaista milloinkaan kokenut. Saatanan petokset tulevat olemaan viekkaampia ja hänen hyökkäyksensä määrätietoisempia. Hän eksyttäisi, jos mahdollista, valitutkin. Tämä profetia näyttää toteutuvan aivan silmäimme edessä. Sekä seurakunnan sisällä että sen ulkopuolella on kova taistelu käynnissä valon ja pimeyden välillä. Mutta Jumalalla on vastaus saatanan ilkeille ja sinnikkäille hyökkäyksille. Ja vastaus löytyy tuosta samasta kirjasta, suuri taistelu, sivulta 581. Näin luettuna. Mutta Jumala tulee omistamaan maan päällä kansan, joka pitää Raamattua ja yksin Raamattua kaikkien oppien mittapuuna ja kaikkien uudistusten pohjana. Näin siis jälleen kerran lopun aikana taistelu käydään Raamatusta. Se oli kiista kysymys 16. vuosisadan uskonpuhdistajien ja Rooman välillä. Se oli kiista kysymys valdolaisten ja paavin välillä ja alkukristillisen seurakunnan ja pakanallisen Rooman välillä. Ja meidän kaikkien on kohdattava kysymys. Tulemmeko seisomaan, kuten sadan päämies Jeesuksen edessä, ja sanomaan hänelle, sano vain sanaa? Luovummeko omista näkemyksistämme ja mielipiteistämme Jumalan sanan valon edessä? Vai pitäydymmekö omiin mielipiteisiimme ja ryhdymme tuomitsemaan Jumalan sanaa? Rakastammeko totuutta tarpeeksi paljon, niin että huudahdamme Jeesukselle, kuten teki tuo sadan päämies? Sano vain sanaa. Luin äskettäin tosikertomuksen erästä radiotoimittajasta. Hän oli viettänyt huonoa elämää ja meni erälle lännen karjatilalle. Siellä hän ajatteli, että hän pohdiskelee omaa elämäänsä ja yrittää asettaa sen palaset jälleen paikoilleen. Asuessaan tuolla farmilla hän tapasi erään karjapaimenen, joka oli äärimmäisen masentunut. Mikään ei saanut häntä piristymään. Ja lopulta radiotoimittaja meni hänen luoksensa ja kysyi, että mikä sinulla oikein on. Ja niin karjapaimen kertoi, kuinka hän oli kasvattanut rakkaimman hevosensa aivan varsasta asti. Sillä oli tapana seurata häntä kaikkialle, aivan kuin koiranpentu. Mutta sitten eräänä yönä, noin 3 viikkoa aikaisemmin, joitakin villihevosia oli murtautunut tuonne aitaukseen ja hänen hevosensa oli juossut pois niiden kanssa. Eikä kukaan tiennyt nyt, missä ne olivat. Radiotoimittaja kertoi, että sitten muutamaan päivän kuluttua sinne tilalle tuli illan suussa eräs toinen karjapaimen. Ja hän meni tämän surullisen karjapaimenen luo ja sanoi, että hän oli nähnyt tämän hevosen siellä ei kovin kaukana farmilta niiden villihevosten kanssa. Ja niin tämä iloinen omistaja päätti lähteä heti aamun koitteessa tuonne paikkaan ja radiotoimittaja pyysi päästä mukaan sinne. Ja niin he yhdessä ennen auringon nousua menivät sinne paikalle ja siellä alhaalla laaksossa he näkivät tuon hevoslauman. Karjapaimen pyysi tätä radiotoimittajaa odottamaan, kun hän menisi sinne vähän lähemmäksi hevosten luo. Lähestyi hevosia varovasti ja kun hän oli niitä lähellä, hän yhtäkkiä nousi seisomaan ja alkoi kutsua tuota omaa hevostaan. Valtava kamppailu valtasi välittömästi tämän lemmikkieläimen aistit. Kun se kuuli herransa äänen, se alkoi tulla häntä kohti, mutta sitten jälleen takaisin villihevosten luo. Mikä ristiveto! Muutama askel villihevosia kohti ja muutama askel karjapaimenta kohti. Ja lopulta tuo rakastettu eläin ravasi villihevosten perään. Mutta sitten karjapaimen kutsui sitä vielä kerran, viimeisen kerran. Hevonen pysähtyi, taivutti päänsä ja käveli päättäväisesti isäntänsä luo. Ja kun hevonen painautui isäntänsä vasten, karjapaimen alkoi itkeä. Hän hyväili sen päätä ja syötti sille sokeripaloja taskustaan. Katsellessaan tätä herkkää tapahtumaa, radiotoimittaja näki yhtäkkiä ratkaisun ongelmiinsa. Hän huusi Jumalalle, oi Jumala, olen juossut villihevosten kanssa aivan liian kauan. Nyt tulen kotiin piha-aitaukseen, enkä enää koskaan halua harhailla villihevosten kanssa. Vetoomukseni teille kaikille tänään on. Pysykää Jumalan sanan aitauksessa. Koska kaikki villit mielipiteet ja näkemykset, jotka laukkaavat ympärillämme, aiheuttavat vain surua. Kuten tuo uskova sadanpäämies, pitäydy lujasti sanaan. Tutki sitä, nöyry sen arvovaltaan, luota siihen. Tottele sitä, ja se tulee johtamaan sinut turvallisesti Jumalan ikuiseen valtakuntaan. Aamen. Rukoilemme vielä yhdessä. Meidän hyvä taivaallinen Isämme, kiitämme tänä sapaatin päivänä siitä, että me saamme täällä yhdessä tutkia sinun sanasi. Kiitos, että sinä tässä kallisarvoisessa kirjassa olet ilmoittanut meille tahtosi. Ja sitä seuraamalla me voimme turvallisesti päästä sinun ikuiseen valtakuntaasi. Rukoilemme, että sinä antaisit meille tällaista uskoa kuin oli tuolla roomalaisella sadan päämiehellä, joka sanoi vain, sano ainoastaan sanaa. Kiitos Herra, että kuulet meidän kaikkien rukouksemme tänä päivänä, kun pyydämme sitä Jeesuksen nimessä. Aamen.